4-noyabr kuni Kobuldagi matbuot anjumanida talablarga qarshi borayotgan harbiy amaliyotlar natijasi bilan tanishtirgan Shimoliy hudud bo'yicha politsiya idorasi qo'mondoni Dovud Dovud hukumat askarlarining NATO kuchlari bilan qo'shma amaliyoti oqibatida 35 nafar talibon Tahor viloyatini tark etib, Afg'oniston chegarasiga qarab yo'l olganini bildirdi.
Itlovati ki ma doshtim baradi ki ma tamami sohati si ulusvari Tahor tasfiya kardim. 35 nafar.
Bizdagi aniq ma'lumotlarga ko'ra 35 nafar talibon a'zosi Tahor umuman Afg'oniston hududini tark etib, Tojikiston chegarasi tomon ketgan. Bilishimizcha bu jangarilar chegaralardagi neytral hududdagi taqriban 6 gektarlik jangalzorda yashiringan. Biz bu borada tojikistonlik hamkasblarimizga xabar qildik.
Va tojikcha men ma'lumotlarim, jangal mushtarakining soyi 6 gektar zamin
dedi Afg'on generali Dovud Dovud. Afg'oniston rasmiysi Tojikiston tomonga yo'l olgan Al-Qoida va Taliban jangarilarining ko'pi Markaziy Osiyolik fuqarolar ekanini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi vakili Xushnud Rahmatullayev bu ma'lumotdan xabarsizligini aytdi. Afg'oniston tomonining bunday bir ma'lumot yuborganidan xabarim yo'q. Lekin bizdagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bu tomonga o'tmoqchi bo'lgan Taliban jangarilari Afg'oniston tomondayoq yo'q qilingan. Tojikiston chegaralaridan esa birorta jangari o'tmagan. Deya inkor qildi Afg'on generali bayonotini tojik chegarachisi Xushnud Rahmatullayev. Kuni kecha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Afg'oniston shimolidagi vaziyatdan tashvish bildirib, NATO yetakchiligidan xalqaro koalitsiya kuchlarini Afg'oniston janubiy mintaqalaridan jangarilarni siqib chiqarishga qaratilgan samarasiz taktikani to'xtatishga chaqirgan edi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zolari bu taktika ortidan Afg'on tuprog'ini tark etayotgan talablarning qo'shni Markaziy Osiyo davlatlariga o'tishi tashvishga sabab bo'layotganini alohida ta'kidlagan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Nazri o'z davlatining Afg'oniston bilan chegaralarida talablar sonining ortayotgani xavotir manbai ekanini aytadi.
Tedodi Talibondar sarhad bu jumhuriy mo in moro az yak jihat.
Afg'oniston bilan chegaralarimizda paydo bo'layotgan talablar sonining kun sayin ortayotgani bizni tashvishga solmoqda. Afg'onistonda vaziyatning barqarorlashishidan birinchi navbatda biz manfaatdormiz. Shu nuqtai nazardan chegaralardagi taranglikni yumshatish maqsadida Afg'oniston hukumati bilan tig'iz hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Dedi Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Davlat Nazri. Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov oktyabr oyida o'tkazgan matbuot anjumanida 2009 yil Afg'onistondan Tojikiston shimoliga o'tib kelgan Mullo Abdullohning mamlakat shimolida harbiy lager tuzish rejasida ekanini bildirgan edi. Ayrim mustaqil kuzatuvchilar hozirgacha Tojikiston hukumatiga taslim bo'lmayotgan Mullo Abdulloh bu harbiy lagerni Afg'onistondan siqib chiqarilayotgan jangarilar uchun tashkil qilayotganiga ishora qiladi. Bordiyu talablar xavfi kuchaysa, Tojikiston hukumati kimga tayanadi? U mamlakat xavfsizligini himoyalash uchun to'la tayyormi? Shunday savol bilan yana mamlakat Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Nazriga murojaat qildi. Bu holatda albatta Tojikiston strategik sheriklari sanalmish davlatlardan yordam so'raydi. Afg'oniston va chegaralarimizdagi xavfsizlik masalalarida Tojikistonga ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlari yordam berib kelmoqda. Agar zaruriyat tug'ilib qolsa, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlarni ham yordamga chaqirishimiz mumkin, dedi tojik rasmiysi Nazri. Ammo Nazriy janoblari favqulodda hol yuz bergudek bo'lsa, yordamga chaqirilishi ko'zlangan davlatlardan birortasining nomini tilga olmadi. Afg'onistondagi vaziyatdan yaxshi xabari bo'lgan mustaqil tahlilchi Iskandar Qosimsho, toliblar birgina Tojikistonga emas, balki mintaqa barcha davlatlarga baravar xavf solayotgani va hozirgidek vaziyatda tahdidga qarshi taktikani mintaqa miqyosida muvofiqlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Shu nuqtai nazardan eng avvalo mintaqa davlatlari birikkan holda ish yuritishlari lozim. Uzoqdagi qarindoshingdan yaqindagi qo'shning yaxshi degan maqol bor xalqda. Uzoqdagi katta akalar yordamiga umidvor bo'lish o'rniga Tojikiston o'z qo'shnilari bilan mintaqa xavfsizligi masalasida zich hamkorlikni yo'lga qo'yishi zarur deya mulohaza yuritadi Iskandar Qosimsho. Ayni paytda boshqa tahlilchilar suv va energetika qolaversa xavfsizlik borasida bir-birlariga nisbatan iddaolari kuchayib borayotgan Markaziy Osiyo hukumatlari o'rtasida Afg'onistondan kelayotgan tahdidga qarshi muvofiqlashgan holda kurashishlariga kuchli shubha bilan qaramoqdalar. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.